зустрічі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Вітаю, це програма зустрічі, що створена за підтримки канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». При мікрофоні Андрій Кобалія. У центрі Берліна, неподалік чекпоінту Чарлі, колишнього кордону між Західною і прорадянською Європою, розташована велика будівля з бетону і скла. Біля входу завжди кілька стендів, які щосезону розповідають нові історії Другої світової і частина Берлінської стіни. Про те, чому цей музей-науковий центр називається «Топографія терору», нам розповів його директор Андреас Нахама.
Ідея полягає ось в чому. На місці, де розташована будівля, у якій ми перебуваємо, раніше було гестапо. Під час Другої світової вздовж Вільгельмштрасе були більшість міністерств Третього Райху. Наприклад, будівлю, яку ви бачите з вікна, там раніше було Міністерство праці. Ми в центрі цієї типографії, навколо нас місця, де усі ці міністерства розташовувались. Тому типографія терору у вузькому значенні – це місце, де ми зараз з вами говоримо – місце гестапо та СС. У трохи ширшому маємо на увазі усі ці тоталітарні відомства, які організовували терор у Третьому Райху.
Говорячи про відомства, ми розуміємо, що йдеться не про назви організацій. За всіма ними стояли конкретні люди, які скоїли численні злочини. Я читав, що ваш центр фокусується не лише на жертвах, але й на злочинцях, на членах цих організацій. Про Другу світову зняли безліч стрічок і написали тисячі книг. Але рідко говорять про те, ким були ці люди. Чи було у них щось спільне?
Звичайно, були люди, які керували цими відомствами і відповідали за терор, але також у цьому брали участь і інші міністерства. Наприклад, вже згадане Міністерство праці організувало рабську працю. Правда, що ми частіше говоримо про винних, але у цій історії поруч завжди стоять і жертви. Ким були перші? Якщо уважно придивитись до їхніх біографій, ми побачимо, що більшість з них народились між 1900 і 1910 роком. Тобто на 1939 рік їм було до або трохи за 30. Ті, хто пережив Першу світову війну, змогли зробити непогану кар'єру у післявоєнній Німеччині.
А наскільки мені відомо, перші виставки тут з'явились у 1980-х. Чи була хоч якась спроба співпраці між Східною і Західною Німеччиною до 89-го року, принаймні у питаннях пам'яті?
Ні, вони були розділені. Східна Німеччина сказала, що є переможцем і навчиться у СРСР, як перемагати. Ніби вони були з хорошого боку історії. У цьому є невелика частина правди, бо між 1945 та 1949 роками багато винних у злочинах війни втекли на Захід, бо боялись радянського військового правосуддя. Але, звичайно, що у загальному контексті те, що вони казали, не було правдою. Там все ж залишилось багато колишніх членів НСДАП, наприклад, Віллі Штоф, голова Ради міністрів Німецької Демократичної Республіки, раніше був членом нацистської партії. Тому навіть серед ключових людей прорадянської Німеччини були винні у злочинах війни. Щодо появи центру, то відкрився він на 750-ту річницю Берліна. Все це почалось у Західному Берліні, звичайно. Цікаво, що ще у січні 1989 року копію першої виставки презентували у Східному Берліні. В останні кілька років до падіння Східної Німеччини культурних контактів стало значно більше. Так, у Західному Берліні в 1987-му показували виставку зі Східного Берліна. У нас була і є спільна історія.
Щойно ми говорили про події 80-х, але нацисти прийшли до влади у 30-х, а війна закінчилась у 1945 році. Чому меморіалізація та розмови про пам'ять почались не у наступні десятиліття, скажімо, у 50-х чи 60-х, а лише у 80-х? Німцям був необхідний час?
Тут все дуже просто. Це не могло початись, доки живі злочинці, які пережили війну, не були засуджені і не мали у Райху високих посад, мали впливові посади у Західній Німеччині.
Вони залишились? А як же денацифікація, яку проводили у Західній Німеччині одразу після війни? Цю політику активно підтримували США та Британія.
Так, але у цей же час почалась холодна війна, і їм потрібні були фахівці. У Західному Берліні в 1960-х були судді, які працювали ще за нацистів, і лише наприкінці того десятиліття пішли на пенсію. Бачите, типова історія. Народились між 1900 та 1910. Вальтер Шейль, федеральний президент Німеччини з 1974 по 1979, під час війни служив у Люфтваффе. Так він не обіймав високих посад у Райху, але поки такі люди мали керівні посади, складно було організовувати такі виставки. Про злочинців з жертвами абсолютно інша історія.
Тобто не було нових кадрів, а розмова про винних – це також про те, щоб назвати імена людей, які на той момент обіймали важливі посади вже у демократичній Німеччині.
Щось на зразок цього. Я не кажу, що цього не можна було уникнути. Можливо, люди зробили недостатньо. Плюс існували старі зв'язки та знайомства. Складно змінити країну за один день.
Із вашої історії виходить, що після війни жертви і злочинці жили на одних вулицях.
На одному поверсі вони були сусідами.
А як можна дивитись в очі людині, яка раніше вас катувала?
Я народився у 1951-му. Зараз вже я знаю, що у 1960-х одним з наших сусідів був офіцер СС. А тоді вони всі казали, що були у Русі спротиву, не в партії нацистів, нічого не чув про репресії проти євреїв. Усі вони брехали. Усе це трималось на брехні.
У радянській Україні не любили говорити про знищення євреїв і Голокост. На пам'ятниках часто писали, що це були розстріли радянських громадян. І не всі ті євреї були громадянами СРСР, і усі вони були вбиті не через громадянство, а через те, що були євреями. Після падіння стіни у 1989-му і об'єднання Німеччини, чи виник певний конфлікт пам'яті між Східною і Західною Німеччиною, особливо у розмовах щодо Голокосту?
Звичайно, історія у Східній Німеччині мала бути переписана. У них був меморіал в Сексенгаузені. Проте там говорили лише про червоних партизанів та остарбайтерів зі Східної Європи. Хоча там могли бути і люди з Франції чи Нідерландів. У Бабиному Яру розстрілювали не лише євреїв, а й інші групи. Але більшість жертв – євреї. І про цю частину історії на Сході не говорили.
Окрема частина топографії терору – центр документації нацистського робітничого табору. Що цікавого нам можуть розповісти його працівники?
У 1993 році ми виявили, що неподалік все ще є бараки, де працювали остарбайтери. Потім там був дитячий садок і майстерня. Один з тих, хто працював там, дозволив мені побачити, як там все усередині. І потім ми почали думати про меморіал. У 2007 році ми закінчили цю роботу. Це була довга боротьба. Зараз, на мою думку, це хороший науковий центр, що займається дослідженням рабської праці людей зі Східної Європи. Хоча там були й інші групи. Близько 80% – це все ж жителі Східної Європи, поляки та українці. Один барак був повний італійців, ще один барак – люди з Сексенгаузена. Серед них були різні етноси.
Яка подальша доля цих людей? Вони вижили?
Дехто з них помер. В Берліні є кладовище, де поховані італійські солдати. Звичайно, що померли і люди інших груп. Знаю про жінку, яка вижила і переїхала у США, і заміж вийшла за іншого полоненого з того табору. Багато хто втік на захід у США, Канаду чи Австралію. Деякі повернулись на схід до СРСР, де їх заарештували як зрадників. У 1990-х існувала велика організація польських примусово вивезених. Я одного разу відвідував їх і почув, що на той момент вони нараховували до 80 тисяч членів. Мабуть, там були і не лише ті, хто пережив табори, а й їхні дружини. У СРСР такого не було. Ми запросили тих, кого могли знайти. Запам'ятав, що італійці були дуже активними, навіть у тому віці. Вони були офіцерами, і, мабуть, їм легше було пережити ті дні, ніж остарбайтерам. Якщо ти воюєш, знаю, що можеш потрапити у полон.
А ми завершимо нашу розмову. Це програма «Зустрічі на громадському радіо». При мікрофоні був Андрій Кобалія. І сьогодні ми говорили з директором Центру топографія терору, німецьким істориком Андреасом Нахамою про жертв і злочинців на одних вулицях у післявоєнній Німеччині, конфлікт пам'яті Західної і Східної Німеччини та остробайтерів зі Сходу. Програма «Зустрічі» виходить за підтримки Канадійського благодійного фонду «Україно-єврейська зустріч». Слухайте, думайте.